vás absolutně pohodilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám, ani dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak já vás zase všechny zdravím a vítám u pondělního vysílání ze studia Midgard. Máme za sebou úžasný, skvělý víkend, včera trochu bouřilo, také trochu pršelo, někde víc, někde méně, ale to nevadí. Doufám, že to nikomu nesebralo střechu nad hlavou. No a že můžeme v klidu zasednout k tomu, aby si přečetli zase něco ze zajímavých knih a případně se trochu okomentovali. Takže já vás zdravím tady z Midgardu a všechno je, jak má být. Můžeme se tady pustit do práce. Než tak uděláme, pojďme se podívat na to, kdo tedy slaví dnes svůj svátek. Dneska je 26. července a to znamená, že svůj svátek slaví Aničky Anna. 151 558 Aniček ve naší zemi. Čtvrté pořadí včetnosti užívání tohoto veleslavného jména. Ku podivu Alena je sice o třetinu méně, ale pořád je o 110 tisíc. Ale Anna, to je jméno, které si nezadá. To je prostě velice používané i v dnešní době. Takže Aničky, Anny, Anešky možná by se dalo také říci, že někdo to takhle má. Anči, Anček obohajný, že? Tak Aničky a Anny, já vám teď ze studia Midgard přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou přát a hlavně hodně pohody, protože pohoda je to, co teď nejvíc potřebujeme. Takže 151 558 Aniček dnes slaví svůj svátek. No a vy pochopitelně určitě máte někoho známého, komu byste měli popřát, tak na to nezapomeňte, uděláte jim tím radost. Aničky, 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 to je krásné. Takže Petr Václav u mikrofonu, otvírám, protože jsme dočetli knihu Koronu, otvírám knihu zase z jiného ranku, aby si přišel na své úplně každý, aby nikdo neřekl, že se věnujeme jenom těm koronavirovým záležitostem. A je to kniha Poločas nadějí od Marie Šulcové. Ano, to je ta dáma, která zpracovala to dílo Čapci. A toto se také týká bratří Čapků, takže máme tady věnování váženému panu profesorovi Mudr Ivanu Karlovi DRSC z druhé oční kliniky v Praze s úctou a vděčností autorka. Tak to je jedna věc. Pak si řekneme takové ty údaje, které jsou potřeba. Máme tady ISB. Nemáme? Nemáme. To bude asi na konci. Nenašel jsem, nemohu sloužit, bohužel. Tak jo, tak úvod. Životopisný román o bratřích Čapkových, Poločas nadějí, je pokračováním dvou předchozích dílů Čapci a Ladění pro dvě struny, které před časem vydalo nakladatelství Melantrich. Zatímco první dva tituly jsou z velké části ohraničeny jejich úpickým domovem, studiemi v Brně, Praze, Berlíně a v Paříži, i svědectvím boje o národní samostatnost, třetí díl trilogie je již košatí událostmi, kterými nová Československá republika procházela od prvních dnů svého vzniku. Rozrůstá se o významné osobnosti, jež vracely země koruny české z 300letého začlenění v rakouské monarchii do nové poválečné Evropy. Byl to čas nadějí, ale byl to také čas nesvárů a nesnadného budování státu, který sice kulturně a duchovně bohatý vzešel chudý z holých základů a měl si teprve trpělivou a obětavou prací svých občanů znovu vybojovat místo ve společenství evropských národů. Do tohoto dějinného předělu vstupovali bratři Čapkové svou tvorbou, neboť žili a dýchali tepem srdce své země, byli její součástí a osudem. O málo později zejména Karel ji svým prorockým dílem oslavil, jeho dílo patří do Zlatého fondu světové literatury. Děj románu od října roku 1918 až po závěr roku 1929 je opět, jako oba předchozí díly, stavěn na faktech, historických událostech první Masarykovské republiky. Přesto není ani nechce být knihou historickou, není dějepisem, je spíše kronikou. Kronikou dějství, která provázela budování republiky od začátku její existence, je obrazem vztahu obou bratří, člověku a světu, hluboké Karlovy úcty k Tomáši Garriku Masarykovi a hodnotám, které jsou neměnné. Dílo je širokým závěrem doby, poznamenané problémy politickými, sociálními i nacionálními, na něž oba bratři reagovali od samého začátku své tvorby. Pětiletá práce na publikaci se opírá o řadu pramenů, z nichž některé jsou úplně neznámé a v krátkosti jednotlivých chronologicky řazených kapitol dává nahlédnout do času, v němž oba Čapci vyrůstali v bojovníky proti každému zlu, násilí a bezpráví, které se již tehdy neslyšně vloupávalo do světa lidí a národů. Poločas nadějí je obrazem vanutí, které dávalo směr jejich vyznání a vyzrávání. Geniální dílo. Marie Šulcová. Ukončením první světové války zmizely z mapy Evropy čtyři velké mocnosti. V Rusku carská vláda padla již v roce 1917 a ke slovu přišla lidová moc. Rozpadla se turecká říše, zanikla rozsáhlá habsburská monarchie, v Německu se schylovalo k revoluci a uprostřed Evropy se z hlubin tří staletí vyloupl nový stát Československá republika. Národní výbor, utvořený již v červenci roku 1918, přesídl z obecního domu v Praze do prostorného Dejmova paláce v Jindřišské ulici a převzal pod svou pravomoc vojenské velení a královský hrad. Když červeno-bílá vlajka poprvé zavlála v jasném říjnovém slunci nad střechami Hradčan, lidé slzeli štěstím a objímali se, zapomínali na vypostěné hladem ze sláblé útroby i stálou hrozbu smrtelné chřipkové epidemie. Chodili vyzdobenými ulicemi Prahy a sledovali, jak maďarští, němečtí a rumunští vojáci opouštějí kasárnu. I oni už měli války po krku a vraceli se domů s radostí. Karel Čapek v těchto dnech místo do redakce Národních novin v Mariánské ulici nejdříve spěchal do Jindřišské za univerzitním profesorem Karlem Dominem, hlavním zpravodajem Národního výboru. Zprávy ho přímo elektrizovaly. Byl kulturním redaktorem a vše, co nyní kolem něho až překotně pochodovalo, jej pohánělo k činnosti. Nebyl sám. Redaktoři všech listů obléhali Dejmův palác do pozdních nočních hodin, tísnili se na chodbách před zasedací síní, stenografovali, co bylo možno okamžitě otisknout, zatímco lidé nedočkavě postávali před redakcemi a čekali na nová vydání novin. Karlův první článek po převratu se jmenoval Desatero pro tyto velké dny. Psal ho hned 28. října na rozhraní dne a noci sazečům přímo pod rotačku. Nebylo mnoho času na rozmýšlení, jen závratná radost z konce války a právě narozené svobody ho nadnášela a vedla mu pero. V zápětí byla celá Evropa v pohybu. Vznikaly nové národní státy, přesto, že mír nebyl tak pevný, jak se na první pohled zdálo. Definitivní hranice měla stanovit teprve mírová jednání v Paříži ve Versailles, kde podepsání mírové smlouvy z moci vítězných států dohody mělo potvrdit a určit nové mezinárodní vztahy a uspořádání Evropy. Vyhlídky na pokojné časy v Československu byly zatím značně vzdálené. Ukázalo se totiž, že na Těšínsku bude velice obtížné vymezit hranice s Polskem, také se ozvali sudečtí Němci, ani za nic nechtěli uznat území republiky ve starých historických hranicích koruny české. Považovali se za příslušníky cizího státu s právem na autonomii a chtěli mít vlastní vládu v Liberci. Čapci postávali s redaktory Národních listů nad nově zakreslenou mapou republiky. Šéfredaktor Sýs jel prstem po hraniční čáře a nahlas uvažoval. Vidíte, co Němci nechtěli přiznat nám, teď chtějí pro sebe. Wilson vyslovil větu o sebeurčení národů a tím se teď ohánějí. Jen si představte, pánové, že by každá národnost v Evropě chtěla extra vládu, to by to vypadalo. Situace byla tedy značně vážná a Karla znepokojila. Kouřil pálivé půlčíky, pracně ukroucené z domácího maďarského tabáku a myslel na půldenní bezvýsledné jednání Národního výboru s německými poslanci Lodgmanem a Seligerem. Neústupně trvali na odloučení německých krajů od Čech a přiklonění se k německému Rakousku jako samostatná autonomní provincie Deutsche Böhmen. Co chcete, rozhodil ruce rozčílený Domin. Po celá staletí jim bylo vštěpováno, že stojí kulturně i civilizačně nad slovanským světem a tuhle prohranou válku považují za historickou křivdu. Příteli, my ještě něco zažijeme. A to jim Rašín, Švehla a Soukup nabízejí ministerské křeslo, tedy spolupráci a spoluúčast ve vládě. Už víte, že arcibiskup Huyn utekl do Chebu? Domin neřekl žádnou novinku. Německý arcibiskup v české Praze a na stolci svatého Vojtěcha, dosazený Habsburky, byl už dříve trnem v oku mnoha českých lidí. V posledních měsících do katedrály raději ani nevkročil. Zavřel se v paláci a když ho začátkem listopadu skupina českých kněží požádala, aby se svého úřadu vzdal, odjel do Chebu biřmovat a už se do Prahy nevrátil. Karel předvídal obtížnou situaci ještě dříve, než se německé protesty proti republice objevily v novinách. Znali z loňského roku v Chýších z nepřátelských poznámek obyvatel na adresu hrabite Vladimíra Lažanského. Poněmčený kraj nesnášel zjevné vlastenství majorátního pána. Právě proto, že česká strana byla vítězná, raději hned napsal na adresu Hurá vlastenců ve svém desateru. Nepovažujte se za pány nad druhým zemským kmenem. budou našimi rovnoprávnými spoluobčany. Každou nacionální urážkou, každým sebemenším příkořím řešíte proti spravedlivému duchu míru Wilsonova. Obtížné jednání předvídal i sám Tomáš Garrigue Masaryk a vzkázal do Prahy. Musí se vyjednávat, aby přijali náš stát, který nebude výtvorem nacionalistickým, ale moderním, pokrokovou demokracií. Ale vždyť po nás plivají, ozývaly se rozčílené hlasy. Pardon, to musím tady teďko zahlušit, se omlouvám. Tak. Vídeň je vyzbrojuje, což pak nevíte, že německé vojsko obsadilo Cheb? Že Němci skládají sliby věrnosti Německo-Rakouské republice? Přečtěte si jejich hesla. Čechům a psům vstup zakázán. Jejich 3,5 milionu pohrdají námi, jenže nás je víc. Součtem Čechů a Slováků byli ovšem Němci v menšině a bylo jisté, že k tomu bude přihlížet i Versailles. Slovenský vlastenec Matúš Dula svolal pro maďarské honvédy pod fukem na 30. říjen do dvorany Tatrabanky v turčanském Martině schůzi Matice slovenské a zde shromáždění vlastenců zvolilo 20členou Slovenskou národní radu a přijalo deklaraci o společném životě s Čechy ve společné republice. Dávno věděli, že za hranicemi vzniká československá vláda, jen čekali na příležitost k odtržení Slovenska, takzvané horní země od Uher. Jednání českých politiků s německými poslanci bylo přetěžké, prosakovalo na veřejnost a jitřilo lidské vášně, zejména po zvěsti, že prý kníže Lobkovic tajně sonduje možnost přechodného usídlení excíseře Karla a jeho rodiny v Brandýském zámku, než bude moci odejít do ciziny, neboť ani zámek Eckerstau při Dunaji nebyl příliš bezpečný. Brandýs byl vzhůru nohama. Jen přes naše mrtvoly, řekli na radnici, máme Habsburků až po krk. Jak to, že by mu byly Čechy dobré? Netušili, že excíseř na Brandýs rád vzpomínal. Kdy si v něm junácky vojákoval jako dragonský poručík, ovšem o hodně dříve, než se mu císařská koruna nerovným sňatkem jeho strýce Františka d'Este s hraběnkou Chodkovou a jejich vraždou v Sarajevě tak nečekaně dokutálila do klína. Karel uměl dobře česky a Prahu znal, hlavně její luxusní restaurace a varieté, nicméně znal i pár vynikajících českých lidí. Jeho učiteli byli národohospodář Albín Bráv a historik Jaroslav Gól. Rozjitřená politická situace mezi Čechy a Němci byla tedy značně napjatá, ale nakonec se jí přece jen podařilo zvládnout. Přispěla k tomu bída. Šířila se zejména v pohraničí a ničila chudé německé obyvatelstvo. Prager Tagblatt se ptal německých předáků. Může Deutsche Böhmen žít bez českého obilí a brambor? Už teď se šíří hlad. Německá část Čech může ještě státi jako volný národ na volné půdě. Ještě, ale ne tak za měsíc, ani za týden. Ještě můžeme dosáhnout záruk na zajištění své země a lidu. Německé úředníky, německé školy, německé senáty, ano i německá ministerstva. Nouze žene nás do státu československého, ale ještě můžeme udělat i znouze ctnost, pochovat staletou nenávist a podat Čechům ruku ke společné práci. Vytvořme si důstojný domov, než bude pozdě. Němci necítili vinu za rozpoutání války, jenže nouze vyjídala talíře i jejich chudině. A to bylo nebezpečné a to také rozhodlo. Vlastně rozhodli velcí průmyslníci ze severu Čech. Sjeli se do Vídně a v tajném hlasování 38-2 se rozhodli pro republiku. Uvědomili si, že tvoří z Čechy hospodářskou jednotu, že velká odbytiště zboží byla vždy v zemích koruny české a konec konců přidají-li se k Československu ujdou i placení německých válečných reparací. Zatímco se v Německu šířila bída, inflace, nezaměstnanost a hlad, novému Československu jako vítěznému státu uprostřed Evropy se otvírala velká hospodářská prosperita. Perspektiva. Německé vlastenectví ustoupilo zájmu německého velkokapitálu a unionka souhlasně a trochu potěuchlem ručila. Zatím je jim milejší prkenice, co bude dál, uvidíme. Německá města se jen neochotně podřizovala rozhodnutí svých vůdců, měla své poslance v Rakouském národním shromáždění a připravovala odboj, takže nebylo těžké uhodnout, že zejména Liberec, Tanwald, Jablonec, Falknov a Cheb obsadí čeští vojáci. V ten čas Karel Kramář oslovil členy své vlády výzvou: pánové, nesmíme zapomenout na jedno. My to jsme, kteří chceme, aby naši Němci zůstali u nás. My jsme slavnostně slíbili, že jich nebudeme utiskovati ani národně, ani kulturně, ani hospodářsky. Prosil bych celou naši veřejnost, a zejména ty, kdož obsazují německá města, aby nikde nebylo násilí. Když po čase prapor českého vojska odcházel z Chebu, vzal sebou Němcům na potvoru i sochu císaře pána Františka Josefa. České pohraničí bylo zachráněno, ale stará nenávist českých Němců zůstala. Složitá situace byla také na Slovensku, zejména obraz slovenského venkova byl žalostný. Na celém území bylo jen 344 slovenských obecných škol. Střední školství bylo pouze maďarské a z 30 tisíc státních úředníků se jen pouhé 2 tisíce hlásili k slovenskému původu. Bída, nevzdělanost a staletý útisk probudili v prostém člověku skrytou nenávist proti pánům, a tak po útěku maďarských žandárů a leckde i vojska mnohde nastalo plenění maďarských a židovských obchodů, kořalen a statkářských usedlostí. Zápětí bylo celé jižní Slovensko obsazeno uherskou armádou a ta nemínila území vůbec vyklidit. Do uherské Skalice byl vyslán předseda prozatímní slovenské vlády Vavro Šrobár se třemi ministry, aby se pokusili ve spolupráci s obyvatelstvem a stovkou českých četníků obsadit alespoň část Slovenska. Byl to úkol téměř neproveditelný, jisté bylo pouze jediné. Horní země bývalého Uherska se již nechtěla ani v nejmenším znovu podřídit maďarské nadvládě. Všude ve školách se začalo vyučovat slovensky. I to bylo nesnadné. V celé zemi nebyl ani jediný učitelský ústav, kromě Spiše, který ovšem podlehal spišské kapitule, kde by se v rodném jazyce vzdělávali slovenští učitelé. V ulicích českých měst se začalo ozývat: Slovensko je v nebezpečí, potřebuje pomoc. Maďaři střílí Slováky jako lovnou zvěř, v Košicích je stané právo, loupí se a vraždí. V Trnavě bylo oběšeno 12 českých četníků, ve Vrutkách 18 lidí zabito. To byly zprávy, které děsily české země. V novinách se objevila výzva: dobrovolníci, studenti, vojáci, hlaste se ve vršovických kasárnách. V zápětí první dobrovolníci odjížděli na Slovensko hájit jeho samostatnost. Karel seděl v kanceláři u profesora Domína, sledoval zprávy a myslel na rodiče v Trenčanských Teplicích. Mami psala, že maďarští lékaři a úředníci vyklízejí domy a utíkají do Uher, že tati je členem Národního výboru a ona se také zapojila do práce, chodí do Červeného kříže. To ti jedině prospěje, maminko, myslel si Karel, aspoň nemáš čas na své neduhy. Ale ten balík, co jste nám poslali, nedošel, co se dá dělat. Snad ho čapnul někdo ještě víc potřebný. V posledním čase se opět množilo vykrádání zásilek s potravinami. Zloději měli svá stanoviště a trasy, ale přece jen už nebylo tak zle, jako za války, a i když špatná úroda z roku 1918 ani trochu nezaručovala nasycení všech obyvatel, zasloužil se o to deštivý rok a za války špatně obdělávaná půda. Navíc nebylo uhlí. Dokud nebylo rozhodnuto, na čí stranu se přikloní německé oblasti Čech, němečtí majitelé dolů brzdili přísun uhlí do vnitrozemí a sabotovali všechny výzvy z Prahy. Pepička Mudrová zase jezdila do Kožlan pro aprovizaci, ale už bez rizika, že jí seberou četníci i s košíkem brambor a uzeným. Byli jí vděční. Překonávala s nimi za války všechnu tíhu nedostatku. Starala se o ně jako o vlastní. Třeba celou noc stála frontu na kousek hubeného masa, aby jim mohla přilepšit. Dbala hlavně o Karla. Jeho ohnutá záda a propadlý hrudník napovídali, že má chatrné zdraví. Také ho občas trápila žaludeční nevolnost a zejména v čase, kdy měl v redakci velmi napilnou a navíc znovu překládal francouzskou poezii. Nový myšlenkový proud, který začal ihned po válce vanout z Francie do Čech, probudil zájem všech nakladatelství o překlady básní a románů. Takže Karel pokračoval v překladech, které započal s kruhem přátel z Unionky tehdy v roce 15 a 16 jako projev obdivu a pocitu. Že tím jaksi duchovně pomáhají francouzským hrdinům na Somě a u Verdunu. Borový mu řekl: překládejte, pane doktore, přineste. Vydáme v nejkratší době, škoda jen, že šlo z původní smlouvy, pokud se nemýlím, tak první díl té antologie měli do tisku již loni v květnu. Věděl, že Arnošt Procházka chystá vydat své překlady u Kamily Neumannové a Viktor Dyk je zase tiskne časopisecky. Válka rozprášila původní záměr, nyní každý vydával své překlady na vlastní pěst. Jenže Karla přemíra práce zmáhala. Pracoval dlouho do noci, usilovně hledal Baudelaireovým, Verlainovým, Rimbaudovým veršům českou melodii, nejúspornější a nejlepší česká vyjádření. Stará žaludeční neuróza se mu znovu ozvala a Pepička lomila rukama. Pro Krista pána, oni jsou jak skozy duch, pane doktore, jako bych na nich šetřila. Co pak mi paní matka řekne, až se to ukáže, dostanu vynadáno. Museli nějak uchlácholit, strčili pod nos Národní listy s čerstvou zprávou, že Amerika se stará, že už poslala Praze celý vlak rýže a jestli ji v Terstu někdo nevyfoukne, Praha se poměje. To jsem žádostivá, řekla Pepička a šla schánět jáhly na jáhelník. Měl jej ze všech diet nejraději. Sociální problémy se po válce propletaly s národnostními, poměry vyžadovaly, aby vydávání potravin na lístky pokračovalo. Zásoby, veliké zisky měly v rukou jen velkostatkáři a keťasové. Pouze příští dobrá úroda mohla situaci vylepšit. Po uklidnění veřejnosti byly obstaveny velkostatky, šlechty a poslední zasedání Národní rady zrušilo všechny šlechtické tituly, privilegia a řády, neboť vyhlížený socialismus byl nyní synonymem lepšího, spravedlivějšího světa. Pojďme si zahrát písničku. A zahrajeme si... Máme si tady něco od Keťáku, Růže Karolína.
A na špejlíku svatý cukrový, pak lístu kotoček, povídal ti, kdo ví, oček, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Jenom ti růže většinu mění. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. A jenom ti růže krvoví. Teď už víš, že svět se točí, vždy má po těch hvězdách oči.
Píše Blanka, kdyby dnes žil Karel Čapek, co by dělal s médiemi a vůbec se světem, stále by měl co psát a bouřit. No určitě, ještě jede nějaká technika, sklízí se řepka. To zas Agrofert bude mít zisk. No, ono totiž přesně ta situace, kterou žijeme, tak je příznačná, a to právě chce Blanka sdělit, je příznačná pro to, co prožívali oni tenkrát. Je to hodně podobné a je to pro nás alarmující. Měli bychom se na tom poučit. 14. listopadu měla být ve staré sněmovní síni na Malé Straně volba prezidenta republiky a nové vlády. Karel Čapek spěchal do Dejmova paláce k profesoru Domínovi. Chtěl získat vstupenku, vlastně dvě, pro sebe a pro Peču. A bude-li to možné i pro Jarmilu. Karel Domín se ošíval. Sněmovna byla malá, zájemců velmi mnoho. Nakonec se dal uprosit, redaktoři Rašinových národních listů měli přednost. Ve čtvrtek dopoledne zasedli na přeplněné galerii sněmovny, kde kdysi zasedali Palacký a Rieger. Když vešli, Jarmile zvlhli oči. Z čelné stěny nad místodržitelským místem byla odstraněna černožlutá orlice i obraz císaře v korunovačním hávu a místo nich se na červeném podkladě třpitil stříbrný český lev s královskou korunou. Nemohli si více přát. Nemohli. Pak s napětím sledovali příchod budoucí první vlády nového Československa. Když nově zvolený předseda Karel Kramář a jeho ministři skládali do rukou předsedy Národního shromáždění socialisty Františka Tomáška slib věrnosti, ovládlo sněmovnu veliké pohnutí. Že bude zvolen prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk, bylo samozřejmé. Nazítří na svém druhém zasedání schválilo Národní shromáždění návrh na zřízení Masarykovy univerzity v Brně. Před Karlovým duševním zrakem se vynořil dlouhý pohřební průvod se sokolským praporem zahalený do černého flóru. Brno vyprovázelo na poslední cestě Františka Pavlíka z Ořechova, který v říjnu 1905 padl za hlasovací právo a Českou univerzitu. Karla napadlo, jak pak se dnes tváří pan místodržitel Blejleben. Celé stovky českých kantorů poslal za války do rakouských internačních táborů i Františka Koželuhu, Lenčina muže. Jenže republika není mstivá, velkoryse ponechala ve funkcích i staré prorakouské rváče při krajských soudech. Místo pod černožlutou orlici z Pařáty usednul pod stříbrného lova s královskou korunou a budou vesele soudit dál podle starých zákonů, jako by se nic nestalo. Prozatím, asi jen prozatím, napadlo Karla v Tíravě, nech si republika vychová nový dorost a vytvoří nové zákony. To mě opravdu teďko evokuje k tento závěr této první kapitoly, tak mi silně evokuje dobu, kdy bude svržena covidová mafie, kdy se celá ta agenda zhroutí pod tíhou svých vlastních lží a kriminálních činů, kterých se dopouštějí dnes a denně, opakovaně, beztrestně zatím. A že vlastně bude velmi složité a těžké v tom terénu opravdu určit, kdo v podstatě půjde před ten tribunál. A spousta těch lidí, kteří by tam také měli za co být, tak tam se tam prostě nedostanou, protože v té přehršli těch, co se prohřešili, prostě se nedostane takzvaně na každého. A budou tady ty stavy, kdy policisté, soudci, různí úředníci, kteří dnes s takovou vervou, zarputilostí a oddaností vykonávají to bezpráví, podporují to bezpráví, prosazují to bezpráví, prosazují ta všechna nesmyslná opatření, která byla soudy zrušena. Ty všichni vlastní zrádci a ty zrádci vědy, zrádci medicíny, zrádci lidství, ti zůstanou v mnoha případech na svých místech a nebude nikoho, kdo by je tam odtud nějakým způsobem dokázal vyprovodit. No, také si představuji to, jak najednou otočí a najednou budou vykonávat zase tu spravedlivou službu tomu národu. No, i na to se připravme. Prostě spravedlnost v uvozovkách v tomto ohledu je limitovaná, je nedostačující a bude to prostě bolet. Bude to bolet dvakrát, bude to bolet jednou, až to budeme řešit a po druhé to bude bolet, až se budeme obracet za sebe a zjistíme, že prostě někteří unikli. A proto znova opakuji, všechen důkazní materiál, všechno, co jste kde natočili, všechno, co jste kde zachytili, všechno, co jste odkudkoliv stáhli, všechno si prosím uložte na disky, které nejsou, jak jsou to externí disky, média, která nejsou připojená k síti internetu, až bude onen čistící blackout, až nám vyčistí počítače od všeho, co jsme na ně nashromáždili, tak toto nezapomeňte, že musíme mít v oddělených částech toho datového prostoru, aby nám na to nedosáhli. A nespěchejte, potom bude potřeba si ten počítač dát do pořádku a teprve následně, anebo vůbec nepřipojovat ta média, a rovnou počkat na výzvu, až od vás budou stahována. Protože to neznamená, že když přežijete blackout mazací, že nebudete mít trojského koně, který se vám o to postará v průběhu následných dní, týdnů a podobně. že je potřeba být ostražitý a prozíravý, když už to někdo nastřádáte, nahromadíte, tak to dobře zabezpečte. Bude to totiž právě podstatné pro to, aby ta hořkost z toho, že na někoho se nedosáhlo, že proti někomu nebyly, neexistují důkazy, přestože všichni vědí, že to byl Gauner a Lotr a sprostej policajt, který zaklekával lidi před jejich vlastníma dětma, v přesile té uniformy a v přesile toho, že na ně nesmí dosáhnout, že se mu nesmí nikdo bránit, protože on je ve službě. Zneužití pravomoci veřejného činitele právě je paragraf, který kalkuluje s tím, že lidé, kteří mají tu uniformu a že mají tu nedotknutelnost, tak tu nedotknutelnost nesmí zneužít. A to víme, že není pravda, že se to v praxi děje jinak. Ne u všech, ale u mnoha. Tak pojďme dál do naší knihy. Karel s Josefem po mnoha rušných dnech opět přicházeli do Unionky, neboť Unionka byla i nyní líhní velkodušných návrhů a myšlenek i vědmou, která všechno zná, všechno ví a neujde jí nic z obecného dění. Sedali v koutě na odřeném plyšovém kanapátku unaveni. Současná překotná práce v Národních listech je značně vyčerpávala. Josef, kromě výtvarné rubriky, vedl další čísla Neboj si a měl plnou hlavu Jarmily. Scházeli se již veřejně, ani je nenapadlo skrývat se v zákoutích opuštěných parků. Sněhou tiskl její ruku ve své a v podlebí mu půjčila odbojná myšlenka teď. Teď už mě mou milou musí dát, když sami nic nemají. Když se i Jarmilině matce zlatky smrskly. Už mi ani nenapadne poníženě prosit. Půjdeme, řekneme, že chystáme svatbu a basta. Uvědomoval si, že jsou vlastně chudí jako republika, že začnou z ničeho, ale vidina společné cesty ho nadnášela. Také Jarmila ožila, s novou nadějí z ní spadla tíseň a zádumčivost posledních měsíců, když se jí zdálo, že Josef o ní dostatečně nebojuje a hovoří spíše o sobě než o společné budoucnosti. Musím vás, Pečo, představit příbuzným, řekla jednoho dne a její tichý hlas zněl tentokrát velmi rozhodně. Přece musí vědět, koho přivedu do rodiny. Josef byl potěšen, byl ochoten jít s Jarmilou až na kraj světa. Ptáčka lapati, krásně mu zpívati, už kribil se večer Karel. Máš, bratře, žaket? Bejt tebou, jináč tam nejdu. A vyputuj si cylindr. Spali v něm myši. Hodil po něm skicák, bačkoru a polštář. Hravost z času mladosti je neopustila, škádli se jako malí kluci. V posledních listopadových dnech Čapky, ale i celou Unionku, velice ranila zpráva o smrti Bohumila Kubišty. Zemřel v ruchu prvních týdnů republiky tak náhle a nečekaně, až všichni úžasli, jak se to jen mohlo stát, a právě teď, kdy se mohl rozletět do svého malířského kumštu. Václav Vilém Štech neklidně těkal očima po začernalém, celou válku nebíleném a nutně zanedbaném salonku kavárny a nešťastně ho řekoval. Vždyť jsem ho nedávno viděl. Bydlel v hotelu Štěpán na Václavském náměstí a nic mu nebylo. Jen krapet kašlal. Říkal zrzavý, že s ním a se Spálou seděli 28. října v Hofmanově ateliéru až do rána. O malování ani muk, za to jen zářil. Měl kdesi u Hradce dívenku. Ale nejdřív se chystal na Slovensko, vyhánět Maďary. Byli zaraženi, zpráva o Kubištovi je ohromila jako blesk z čistého nebe. Věděli, že se dostal z dluhů po návratu do Prahy, už nebyl tak vychrtlý a podvyživený jako kdysi, když odjížděl do Puly. A přece ho zlomila španělská chřipka. Zánět plic a sotva měsíc po převratu. Josef vzpomněl na jeho obrazy. Přinesl je k němu do úschovy pár dní před odjezdem k pevnostnímu dělostřelectvu. Zabalili je spolu do plátna, sunuli v předsíni za skříň a než je uložili, řekl Kubištovi: tady budou. Řeknu o nich bratrovi a Pepičce, kdyby snad se mnou něco. Teď měl jeho obrazy a ono něco se nestvůrně dotklo jejich tvůrce. Šel za Janem Zrzavým. Bydlel v malém ateliéru na malé straně ve Šporkově ulici v nejvyšším patře domu u Nejsvětější Trojice. Nikde nic než pár kousků nábytku a na stěně Kubištův vodopád. Sokna měl Prahu a Strahovskou zahradu jako na dlaně. Řekl mu: poraďte nám, mám u sebe pár Kubištových obrazů a nevím, kam s nimi. Nevíte, kde má příbuzné? Zrzavý seděl neteči na štokrlátku, ruce v klíně a oči přivřené, jako by dřímal. Teprve po chvíli zvedl hlavu. Čapku. Mne to vzalo až do morku kostí, věřte mi. Já ho našel v úmrčí komoře, jen považte, já netušil. Já po něm pásl celý měsíc a on najednou nikde. Sešel jsem se tam s jeho bratrancem Františkem, snad tady ty věci jemu. Povím vám, jedu do Kuklen na pohřeb. Zasáhlo je to všechny, jako živá rána byl to první smutek, který je nyní poznamenal. V polovině prosince přišlo Karlovi z České akademie vyrozumění, že Boží muka obdržela jednu ze 6 výročních cen a Josef se šel ukázat Jarmilinným dvěma tetičkám do měšťanského domu na Smíchovském nábřeží. Byl přijat velice laskavě, snad s tichou radostí, že Jarmila konečně váhavé matce vypálila rybník. Josefovo sebevědomí povyrostlo. Od chvíle, kdy se stal členem redakce Významných novin a redigoval satirický časopis, svářila se v něm dvě poslání. Úkol dobrého novináře, literáta, a viděny duhových barev budoucích obrazů, o nich snil a které musí za každou cenu vytvořit. Touha po štětci a barvách v něm neodbytně bděla od chvíl, kdy v čase klukovských radostí pokresl kdejaký kus papíru barvičkami, ale s přibývajícími lety v něm zmohutněla do životního vyznání. Cítil v sobě velikou tvůrčí sílu, ale i sebekázeň a pokoru. Na rozdíl od Karla tvořil složitěji. Zatímco Karel psal povídky a články s lehkostí bosonohých můz, on své děje snoval z hlubiny duše pomalu a s rozvahou, aby ničím mělkým nepokazil dílo. Týden před Vánocemi vyšla Muchova první československá poštovní známka s motivem Hradčan a proslýchalo se, že mistr Mucha už pracuje na nových československých bankovkách. Bylo nesporné, že ministr financí Alois Rašín, co si provede se záplavou znehodnocené měny, nebylo možné, aby nadále zůstala rakouská a zbytnělá válečnou inflací. V té době přijeli do Prahy rodiče bratří Čapků. Letní lázeňská sezona dávno minula, vlastně jako by jí ani nebylo. Hotely a školy byly za války proměněny ve vojenské zotavovny, odpadli zazobaní pacienti a ti, kteří přece jen přijeli, ubytovali se porůzno v soukromí a v blízkém okolí města. Doktor Čapek se nyní stal členem městského národního výboru v Trenčanských Teplicích a paní Božena přijala funkci v nově založeném spolku Červeného kříže. Maďarské vojáky vystřídali Češi, vracející se z front, nemocní, zavšívení a hladoví chlapci. Bylo třeba se o ně postarat, nakrmit je a léčit jejich těla i duše. I zde vyvstala národnostní otázka. Mnoho maďarských rodin ze strachu před příchodem českého vojska uteklo do Uher. Nezůstali ani maďarští lázeňští lékaři. Tati je na roztrhání, stěžovala si mami Karlovi. Jen považ. Je pomalu na všechno sám, je to horší, jak kdysi v Úpici. Ve dne má plnou čekárnu, lidi stojí až na ulici, večer je samá schůze. Jsem z toho nešťastná, Karle. Myslel si. Jsi věčně nespokojená, maminko. Samé stýskání jiného od tebe člověk neslyší. Ale mlčel, aby zase neplakala a navyčetla mu, jak se stará, a jak jsou všichni nevděční a nikdo neuznává její péči. Napadlo ho, že se vlastně za celá léta nezměnila. Bylo jí 52, zmohutněla, vlasy jí tu a tam prokvétaly. Jen její ukřivděnost a nervózní výbušnost byly stále stejné a nesklidněly do moudrého nadhledu. Za tu tati byl ve svém živlu a nezdálo se, že by ho přemíra práce vyčerpávala. Tmavé kulaté oči v plné ruměné tváři hleděly na svět vesele a zvážnili jen ve chvíli, kdy se Karel začal vyptávat, jak to vypadá v okolí Teplic. Vzpomněl na drobné slovenské dědiny, roztroušené v podhůří Strážovské vrchoviny, chudobné a ztracené v kraji, kde ani pořádné cesty nebyly, jen pouhé chodníčky od chalupy k chalupě a dolů k potoku nebo k říčce. V chalupách ruční stavy s pruhem bílé vlny, otevřená ohniště a kulovrátky, dole místo dřevěné podlahy udusaná země, nahoře začernalý strop, utěsněný senem. Kdo měl více jízeb, byl boháč. A co pak u nás kolem Teplic to ještě jde? Venkov je slovenský, ale na východ je to všelijaké. Pohladil si tati prokvetlou bradu. Říkal kolega, ptát se lidí po národnosti to nejde. Řeknou, keď bude dobré s Maďarmi, sú Maďar. Keď dobré s Čechmi, sú Slovák. A divme se. Slovenské školy s vlasteneckými kantory scházely, kolik pak tam bylo buditelů jako u nás. Od maďarštit Slovensko, to bude první úkol republiky. Mluvíš jako prorok, ozvala se mami. Ale já teď chci vidět, co se tady děje. A jak jsou na tom hoši s jídlem? Odpověděli. Ale vá, jako všude, maminko. Jako všude. Mám je, hej, mouku, máme od vás, ostatní přiveze Pepička. Jinde je to bída. Podstrčili jí národní listy, aby si přečetla, co všechno chystá sociální zákonodárství, že už vešel v platnost zákaz dětské práce a noční práce žen. Navíc bylo navrženo povinné nemocenské pojištění pro všechny, včetně zemědělských dělníků. A že už také nepůjde jen tak vyšoupnout chudé nájemníky z bytu, jak si páni domácí zamanou, bude ochrana nájemníků. Do Prahy se nyní hrne plno českých lidí z Vídně, jenže nejsou pro ně byty, a lec, který chytrák z toho těží. Byla to pravda. Stovky českých rodin, řemeslníků a státních úředníků z vládních úřadů opouštělo hlavní město bývalého mocnářství, stěhovalo se do Čech, ale nebyla pro ně práce ani ubytování. Praha byla přelidněná a majitelé domů v honbě za zisky výpočítavě zvyšovali nájemné a spekulovali s každým sklepním koutem. Nejzajímavější zpráva byla, že v sobotu 21. prosince vrátí z exilu prezident republiky Masaryk, že se v sobotu 21. prosince vrátí z exilu prezident republiky Masaryk. Doktor Čapek odložil noviny, sáhl po dýmce s obrázkem rozsévače a suše se zasmál. To jsem zvědav, co řekne, jak mu ta naše vláda očesala prezidentskou pravomoc. Vždyť on má podle ústavy jen maličko práv a ve sněmovně vlastně nemá co dělat. No to jsem zvědav. A byl opravdu zvědav na Masarykovou reakci, znal ho z doby před válkou jako velmi rozhodného člověka. Potíral mýtus o rukopisech, pral se s rakouskou justicí o bezvýznamného žida Hilsnera, on profesor univerzity. Co mu vlastně bylo do lidských pověr? A do sociálních otázek společnosti. Od roku 1900 stál v čele skupiny realistů. V době bojů o hlasovací právo byl členem České strany pokrokové, přednášel dělníkům, byl demokrat a humanista. To doktoru Čapkovi imponovalo. Demokracie a řešení sociálních otázek byly středem jeho zájmu od samého začátku působení v podhůří Krkonoš. No to jsem žádostiv, co prezident řekne, že má dělat hradu jen parádu, zabručil a skládal noviny do úhelné hraničky. Podle všech zpráv, které redakce dostávaly z Československé tiskové kanceláře, šlo nyní především o zachování klidu, aby chystaná mírová konference v Paříži usoudila, že nová Československá republika je schopna vlastního života a bude dobrou oporou i proti pronikání bolševismu z Ruska do nitra Evropy. Josef si prostřednictvím profesora Domina vymohl návštěvu hradu a vzal sebou Jarmilu. Jako výtvarný redaktor chtěl obhlédnout, jak hradní kancléř zařizuje prezidentské pokoje, do nichž dlouhá léta, snad od roku 1907, kdy do Prahy přijel císař, nikdo z Habsburků nevkročil. Hrad byl zařízen starým barokním nábytkem, těžké zlacené draperie visely na oknech a kolem vysokých palácových dveří a dávali komnatám ponurý a pradávný vzhled. Nyní se hradem proháněli řemeslníci všech profesí a správci hradu s doktorkou Alicí Masarykovou běhli po pražských palácích a scháněli vhodnější nábytek, gobelíny, obrazy a koberce. Proslýchalo se, že Masarykova žena, paní Charlotte, je stále velmi nemocná a je v ošetřování Veleslavínského sanatoria. Není divu, řekl Josef. Sám až do hlouby duše poznal zoufalství lidí, kterých se bezprostředně dotkla válka. Sám vojně ušel jen o vlásek, o jedinou dioptrii krátkozrakých očí, často říkal si. Je to vlastně zázrak, že nikdo z naší rodiny neschází, jiný válka povraždila všechny muže rodu. Není divu, opakoval, že paní Masaryková je marot. Muž velezrádce s dcerou za hranicemi, druhá ve vězení, jeden syn na Olšanech, druhý na frontě, k tomu dva dětské pohřby, za zády ve dne v noci dva fízly, na krku bídu. Já ti řeknu, člověče, tobě zničilo i slona. A nikdo ji neslyšel naříkat a plakat. Mlčeli, smutný osud prezidentovi ženy je dojímal. Karlovi bleskla hlavou myšlenka, ale okamžitě ji zahnal. Týkala se paní Boženy a on nechtěl srovnávat. Ještě tak babička byla schopna rány osudu přežívat odevzdaně a tiše. Ale mami nikdy. Pozoroval jí. Čím byla mami starší, tím hůře snášela všechny i domnělé nezdary a křivdy. Dokonce i malá vybočení z ustálených zvyklostí rodiny ji dovedly rozčílit. Věděla o tom a těšila své nálady léky, ale neříkala si o ně tatimu, prosila o ně jeho kolegy. Byla po nich vždy plná blaženosti, než jí zase přepadly další deprese a chmury. Tak si dáme písničku, jak jinak, zahrajeme si Poutníky, pojďme na to.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týc. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Bílej pták, už nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bránou vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít. chce víc. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slze. Sládnete a něco k pití tuční na stole a něco k pití na nepospíche stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se na
zpátky s knížkou od Marie Šulcové, no o čapcích, jak jinak. Noviny přinesly zprávy, že prezident Masaryk pojede z Vilzonova nádraží nejprve do staré sněmovny, kde slouží přísahu, teprve potom s doprovodem zamíří na hrad. Pražené a tisíce lidí z venkova si okamžitě na celé trase pronajímali okna, aby byli svědky průvodu. Bylo nesporné, že vítání hlavy státu po 300 leté podobě bude velmi, ale velmi slavné. Karel běžel do paláce hrabat Lažanských u Národního divadla. Původně myslel na unionku, ale vrchní patera jen bezmocně pokrčil rameny a naklonil k němu hlavu. Bohužel, pane doktore, rád bych vyhověl, jste náš štamgast, ale nepůjde to. Kolikže vás bude, páni rodiče, pan bratr se slečnou a vy, račte vědět, už velmi mnoho pánů si tu zamlouvalo okna a přímo u pana kavárníka počkáme, jak ono rozhodne. Nerad bych jen tak z Bůh darma sliboval. Musel tedy do paláce a nešel nadarmo. Stačilo vyslovit přání a jméno hraběte Vladimíra a správce se přátelsky usmál. Samozřejmě, pane doktore, vždyť se přece známe, ale pěkně prosím, pouze vy a vaše rodina. Jinak ani nepočítám, že se tu někdo z Lažanských ukáže. Pan hrabě, soudím, je republikou a zrušením erbových titulů zajisté zklamán. Myslím, že ani zas tak moc ne, zatřepal rukou. Dva dny po převratu mi telegrafoval, že Sofort posílá 10 000 korun na slovanskou výstavu, jestli ovšem nějaká bude. Dal jsem tu depeši Rašínovi. Víte, že ani nevím, zda mu z Národního výboru poděkovali. Správce hvízdl a pošoupl čepici do týla. I podívejme, tak on náš onkle myslí na výstavu. Moje žena už loni hned po těch událostech v Rusku musela ušít novou červeno-bílou vlajku, aby byla po ruce. Víte o tom, že se slečna Lucie Lemoyne vrátí do Prahy? Mám zprávu, prý nastoupí u francouzského velvyslance jako majordom, má zařídit jeho byt nábytkem a vším, co je třeba. Patrně vypadal velmi překvapeně, protože správce hvízdl po druhé. Tak vy nic nevíte. Inu, já bych taky nic nevěděl, nebýt příkazu hraběte. Slečna bude bydlet u nás, máme jí pomáhat. Spěchal domů oznámit, jak v paláci pochodil, ale zároveň musel myslet na hraběte Vladimíra. Komtejž přivykl tiché společnici Lucii, ona a starý komorník Adolf byli jediní, kteří dovedli vyhovět jeho podivínským přáním. Jak asi ponese odchod své přítelkyně? Chránili před CK, slídili celou válku, přežila ji u něho v klidu a v pohodě. Nyní mu odejde a on, churavý a osamělý korunní vlastenec, zůstane sám v zapadlém poněmčeném kraji, kde také zcela jistě Němci bouří proti republice. Co asi říká zrušení šlechtických titulů? Jistě ho to zasáhlo. Byl velmi hrdý na svůj rod, jeho kořeny sahaly hluboko do středověku a byly vždy české. No a kam se podít český šlechta? Aha, když bejt tady. Cenil zuby ještě loni v létě, když v chyších cepoval Prokopa a v debatě si dovolil utrousit, že lidé nového krále nechtějí a šlechta již dohrála svou historickou úlohu. Nechal ho tehdy, nedráždil ho výkladem o nutnosti státoprávního a sociálního pokroku. Nebylo vůbec důležité, co si hrabě myslí a přeje. Prezident přijel 21. prosince. Byla sobota, mrazivý den s občasnou vánicí, která čekajícím davům vmetla do tváří ostré jehličky sněhu. Po jedné hodině spoledne zahouklo ze strahovských hradeb 33 dělových salv a nad městem se rozezněly všechny pražské zvony. Prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk vyjížděl do vyzdobené Prahy. Po uvítání vládou se kolona 40 automobilů zvolna od Wilsonova nádraží sunula po Václavském náměstí na Národní třídu. V prvním voze předseda zemské správní komise doktor Franta a primátor Prahy Šámal, ve druhém přední člen mafie a náčelník Sokola doktor Scheiner s plukovníkem pražské vojenské posádky, ve třetím Masaryk s předsedou Národního shromáždění Tomáškem. Prezidentův vyzdobený vůz doprovázeli v hustých řadách sokolové, ruští, italští a francouzští legionáři. Po 300 letech poroby a národního útisku opět vlastní hlava státu, vlastní ústava, vlastní řízení věcí státních, národních a lidských. Lidé v zástupech poklekali do mrazivého sněhu a stírali z očí slzy radosti. Z ochozu Národního divadla zazněly slavné fanfáry z Libuše. Leden roku 1919 přinesl katolické církvi v Čechách rozkol. Nebylo divu, církev byla za Rakouska-Uherska spoluvládkyní a odcizila se potřebám lidí i v prostých kněží, kteří si přáli zlidovění, bohoslužby v rodném jazyku a zdobrovolnění celibátu. Dne 23. ledna se v reprezentačním domě v Praze za předsednictví Jindřicha Šimona Bára odbýval sjezd bezmála tisíce kněží, včetně biskupů, kteří bledli a červenali se nad pronášenými řečmi. Nespokojených spolubratří bylo víc, jak jisté, nepovolili Řím požadavkům, nastane rozkol. Ale ani Slovensko nezůstalo pozadu. Signatář Martinské deklarace a odpůrce Maďarů, ružomberský farář Andrej Hlinka, si přál, aby jej vláda jmenovala slovenským patriarchou se sídlem v Bratislavě. Jenže vláda vyhovět nemohla, nestála o spor s Vatikánem. Řím nerad viděl kněze politiky, bouřliváky a nacionalisty, neměl rád nepokojné duchy. A tak, česká veřejnost někde s obavami a někde pobaveně čekala, jak věci dopadnou, navíc začátkem března proběhla celkem klidně Rašínova měnová reforma. Hodnota obíhajících bankových a vkladů rázem klesla na pouhé 1% původní částky, což mělo za následek, že z drobných střadatelů už nikdo neměl nic. Jakkoliv Jarmelina matka toužila dceru provdat nejvýhodněji než za nemajetného a neznámého malíře a redaktora Národních listů Josefa Čapka, přece jen nemohla pominout, že i jí reforma ublížila a zkrouhla její majetek na minimum. Takže teď už se můžeš oženit, dobrý Birdo. Teď už ti paň máma nevěstu dá. Už chybil se Karel na Josefa, když spolu zírali na vymetené vkladní knížky, které jim kdysi otec dal jako rodinné dědictví, aby si z nich vybírali úroky na studia, obživu i byt. Bejt tebou, už uháním na vinohrady jako šemík k neumětelům. Karel byl trochu pichlavý, ozval se v něm stesk. Vzpomněl na dívky, které mu dali košem. Měl vlastně smůlu ve věrném milování. Anělku a Olgu mu přebrali spolužáci. Pro Libuši Solperovou byl příliš mladý. Peču obdivoval. Josef se od chvíle, kdy potkal Jarmilu, po jiné dívce ani neohlédl a statečně o ní bojoval plných 9 let. Hbách, bratře, přisunul si Josef brýle k očím. Žádné strachy, paní máma už o mě ví. Víc starostí mu dělal zásrubní dar. Vzpomínal, jaké to bylo, když přijel František Koželuha požádat rodiče o Lenčinu ruku. Rodiče s ženichem zmizeli v parádním pokoji, oni dva s Karlem seděli u babičky a Lenča v pokojičku za kuchyní čekala, až jí mami zavolá a ženich jí navlékne na prst zásrubní prsten. Vida. Prsten, napadlo Peču. V žádné pořádné rodině se zásnuby bez prstenů neobejdou. Jenže kdy na něj vzít? A na pořádný s brilliantovým očkem, jak se sluší na zámožnou rodinu. Josef si uvědomil, že pro tu zatracenou Rašínovu reformu svou nevěstu prstínkem nepotěší. Byl z toho mrzutý a nemluvný, poválečná bída ho znepokojovala víc než Karla. Koncem prosince dokončil obraz žebračky s dítětem, nyní měl v očích postavu harmonikáře, jak jej znal z holé dlažby velkoměsta, pokorného, opuštěného a smutného, s jedinou almužnou v plechové misce. Bída lidských domovů na něho doléhala víc než kdysi v Úpici. Tehdy mohl spolužáky aspoň podarovat svačinou, nyní nemohl nic, než ujišťovat sám sebe, že všechno nynější strádání brzy pomine jako zlý sen a přijde doba veselých ulic, dětí i radostných obrazů, které si každý rád koupí pro jejich pohodu. Denně četl pražské deníky. Právo lidu již velmi hlasitě volalo po zabavení válečných zisků, lichvářů a zestátnění velkých podniků, buď se vláda postaví za program nejširších vrstev českého národa, nebo musí být i nahrazena vládou jinou. Socialističtější. Cítil narůstající rozpory, ale na druhé straně zas musel dát zapravdu hlasům opozice. Právo lidu ať mlčí. Celou válku bylo prorakouské. Nejdřív si musíme udělat pořádek v republice, jen si přečtěte, co tomu říká vláda. Vláda ovšem pracovala na programu pro příští měsíce a roky. Především se měla zvýšit zemědělská produkce, zbídačená válkou, bylo třeba odstranit nezaměstnanost, vystavit důležité objekty, včetně elektráren, vyřešit problém populace a tuberkulózy. Všem bylo jasné, že výstavba republiky se neobejde bez velkých a mnohde vleklých těžkostí. Koncem března Josef ohlásil na stávající tchýni svou návštěvu, koupil kytici rychlených konvalinek a zazvonil u vysokých leštěných dveří. Znovu se ocitl v salonu se zlatohnědým malováním a vzrostlou palmou mezi okny, znovu jako loni v létě, kdy se odvážil poprvé téměř strnule, usedl na samý okraj plyšového křesla. Paní Zdeňka Pospíšilová ho přijala chladně, zřejmě jako nutné zlo, které se mu znenáhla vloudilo do jejího domu. Hleděla na konvalinky ve štíhle secesní váze, ruce složené v klíně a poslouchala, co jí říká. Hovořil o svých plánech do budoucích let, o příjmu v redakci, který se zcela jistě bude zvyšovat, mlčela. Zřejmě ji nijak neoslnil. Snad ji ani nenapadlo, že Jarmila už dávno nepatří k mladým nevěstám. Věkem se blížila staropanenství a navíc i jí měnová reforma sáhla na věno. Také výběr ženichů se přes válku stenčil. Mnozí padli a ti, co zůstali, byli buď ženatí, anebo hledali mladší nevěsty. Konečně se usmála a zazvonila na služebnou, že prosím slečnu. Usmál se také. Slečna zřejmě stála hned za dveřmi, protože vhupla do salonu ještě dřív, než jí děvče stačilo vyřídit zkaz. Svatba byla určena na sobotu 3. května 1919 a Josef i hned po zásnubách napsal rodičům do Trenčanských Teplic, že se konečně žení. Netušil, co mami udělá. Že okamžitě sedne a napíše Jarmile dopis. Znala ji? Zrada. Já to neposouvám. Já si budu muset... Mně dochází baterka. 14%. Tak to asi stínem do písničky, kolik máme, jo. Znala ji, představili matce Vlažanského paláci, když z jeho oken sledovali prezidentův příjezd na Pražský hrad. Tehdy si všiml matčiných očí. Byla-li spokojena, vždy jí zářili poklidným leskem a celá zrůžovila pohodou. Neušlo mu, že se rodičům dívka líbí. Mami přímo zářila. Ostatně dala svůj obdiv najevo, jakmile se vrátili domů. Hodnotila každý detail na dívčině oblečení od kožešinové čapky až po secesní sponu na zimních botkách. Pak se obrátila na Karla a spustila. A co ty, Karle? Máš taky nějaké děvče? Je ti 29, mohl bys. Peča si vybral náramně. Nechali ji, usmívali se mami nejen, že stačila Jarmilu okouknout ze všech stran, ale také si ji stačila na ledacos vyptat. Jenže mami náhle zvážděla, naklonila se ke Karlovi a téměř káravě řekla: podívej, ty si vezmi, koho chceš, jenom ne herečku nebo cikánku, to ti povídám. Zvedli překvapeně hlavy a zírali na ní jako z nebe spadlí. Co jí to napadlo? Proč herečku? Proč cikánku? A proč to vlastně říká? Karel raději mlčel a měl se honem k odchodu. Nyní se dověděli, že mami Jarmile napsala. Sdělila jí, že jim s tatím přenechávají celý byt, protože nouze o byty v Praze je veliká, ale tati musí v Teplicích ještě několik let doktorovat, aby vydělal nějaké peníze, když měnová reforma spolkla i to málo, co jim ještě na úsporách zbylo. A tak tu zůstaneme, psala mami, a vy všichni k nám můžete jezdit na prázdniny. To hlavně si nechala na samý konec, poprosila Jarmilu, aby se ujala Karla. Že by byla velmi ráda, kdyby bydlel v Říční dál jako dosud. Je slabý, jistě to také vidíte, Jarmilko, dodala mami. Potřebuje pořádek, aby se z něho nestal medvěd. Matčin dopis přišel jako na zavolanou. Karel si ani neuměl představit, že by žil sám a bez Josefa, a Josef si zase uvědomil, jak velice by postrádal Karla. Oba byli k sobě připoutáni společnými zájmy, prací, rodinným prostředím i zvyky. Neviditelná pupeční šňůra solingenských dvojčat v nich bděla. Cítili, jak velice by byli ochuzeni o všechno, co v nich žilo od dětských let. Nebudu otravovat, nakrčil Karel nos a pohledl na Jarmilu. Chtěl z její tváře uhodnout, co si o tom myslí, zda její souhlas nebude vynucený, aby vyhověla tchýni, zda nebude přílepkem z nouze, o nějž žádná nevěsta nestojí. Ale Jarmila se usmála. Ale Karle, co vás nemá? Vy a otravovat. Víte, že mne to bude těšit. Byl jí vděčný, že může zůstat v pokojíku po babičce. Měl samostatný vchod na verandu. To byla záruka, že nebude novomanžele rušit. Dohodli se. Měl platit z 200 korun nájemného polovičku, 300 korun na stravu a 60 pepičce. Josef s Jarmilou začali okamžitě budovat své hnízdo. Potíž byla jen s nábytkem. Válka vymetla solidní zásoby truhlářských firem. Co zbylo, byl nábytek buď nesmírně drahý, anebo z podřadného dřeva s fládrovanými letokruhy kavkazských ořechů a finských bříz. Zavrhli obojí a šli k tetičkám. Byli nadšené, že nepohrdli Biedermajerovskou ložnicí z hnědozeleného hruškového dřeva. Když k ní Josef ve starožitnictví přikoupil dobové židle, přidal tatiho zátoku odpočinku, koberce, pár obrázků, A když si Jarmila přivezla otcův velký psací stůl s křeslem, byly dva pokoje zaplněné, do třetího odložili starý nábytek. Začátkem dubna pozvali na svatbu Helenu. Přijetí s dětmi. O den, o dva dříve bude to jen v nejužším kruhu rodiny. Naši nepřijedou z Teplic, vždyť nám postoupili byt a nechtěli by rušit. Budeš koukat, jak jsme tu všechno změnili. Jejich byt v Říční 11 byl skutečně k nepoznání. Z předsíně zmizely staré tmavé skříně, z pokojů nemoderní tapety. Josef dal celý byt vymalovat. Několik večerů vyráběl nové malířské patrony, drobné padající šipkové růžičky. V zeleném okvětí lístků pak kdesi sehnal silné hrubé plátno na putách tátovy pohovky. Chodili kolem něho s Pepičkou téměř po špičkách, neboť Josef kouzl z plátna cosi báječného. Horkou měděnou konvičkou nanášel na tkaninu roztavený vosk, pak ji máčel, za studena barvil v neckách a když se barva do plátna dokonale vsákla, odstranil voskový vzor v horké vodě s octem. Žasly. Na tmavém modrém podkladě se prohánělo plno drobných bílých motýlků a ptáčků. Karel chodil kolem schnoucí tkaniny a cosi velmi blízkého mu pohladilo duši. Josef nosil v srdci svůj rodný kraj, jen v podhůří Žaltmanu ženy nosily na modrotiskových zástěrách a sukních podobné motivy z jasné živoucí přírody a nejen to. Když tati před lety sbíral na Úpicku kroje pro národopisnou výstavu, právě tyto motivy se na nich nejvíce opakovaly. Trochu starostí měli s Pepičkou, když poklidili byt, z ničehož nic řekla. Dejte si všecko do rychtyku. Dokud tu jsem, já se totiž budu taky vdávat. Hleděli na ní úžasle, ani ve snu je nenapadlo, že by je mohla opustit. A koho to medle Pepičko, zeptal se Karel nesměle. Dejte nám to srdce utrhne. Pepička sice poslední čas každý podvečer mizela z jejich dohledu, všimli si, že se parádí poněkud víc, než je ve všední den zvykem. Párkrát zahledli pod okny. No jo, jsme to nedočetli. Mi zdechl počítač. Takže přátelé, dám písničku a mezi tím si vyřeším tento problém. Zrovna teď, když to začalo být tak, ale tak zajímavé. Nevadí. Zahrajeme si o 5 minut dřív a všechno bude v pořádku. Tak jo? Tak to asi uhodnete. Tohle to vás opravdu zajímá.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžeh ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky ve křoví. Láska.
hodina. Tak to prostě bývá, tak to prostě je. No. Tak pojďme, už jsem tady oživil všechno. Pepička sice poslední čas každý podvečer mizela z jejich dohledu, všimli si, že se parádí poněkud víc, než je ve všední den zvykem. Párkrát zahledli pod okny přešlapujícího mládence ve francouzské legionářské uniformě, jak toužebně vzhlíží k jejich oknům, jenže nepovažovali jeho dvoření za vážnou záležitost. Jmenuje se Matouš Plhal, řekla Pepička, a je respicientem finanční stráže. To víte, je pořád v kasárnách na Pohořelci, tak by se rád oženil. Teď má Kristova léta a mě je už 28, ale než si najdeme byt, budu prozatím u vás. Tak je dobrý. Přáli jí to lidské štěstí, byla pilná, hodná, svědomitá. Věděli, že jen díky jí přestáli válečnou bídu a přece v nich zatrnulo. Koho za ní až odejde? Byla víc vlastní než cizí, věděla o každém, jejich hnutí a její vdavky brali málem jako křivdu. Navíc je napadlo, umí Jarmila vůbec vařit? Pepička jim i z mála vyvářela málem jako na hodech. Všimli si, že se poslední čas se svatbami roztrhl pytel. Tady několik poznámek, co by nás mohlo zajímat. Pepička Josefa Mudrová, prodaná roku 1920 za Matouše Plhala, narozena 6.4.1891 v obci Bohy, vyrůstala v Kožlanech, rodiče Václav a Barbora Mudrovi. A ještě poznámka, Matouš Plhal, narozen 2.4.1886 v Dědicích, respicient finanční stráže, francouzský legionář, muž Josefy Mudrové, služebně v rodině Mudr Antonína Čapka, zemřel v říjnu 1973 v Praze ve Studulkách. Úctyhodný věk, v podstatě se skoro dožil. Jestli se nepletu, 96, 73, 4, 7, 93 let. Tak, kde kdo se ženil a vdával? Nebylo dne, aby nepotkali na ulici kočáry se svatebčany, často se připletli do cesty tramvajím, řidič zabrzdil a průvodčí vyhledl z plošinky, koho to zas čertěl, v zápětí se usmál, mával rukou na pozdrav, mějte kopu děti, lidičky, válka nás vytloukla. Josef s Jarmilou šli do kostela svaté Ludmily pěšky, měli k ní jen skok, jen pro Koželu, Hovic, Helenku a Evu přijel autem Jarmilin bratranec, nakladatel Otto, aby holky nebrečely, že se na svatbě ani nesvezly. V posledním čase Peču pohánělo mnoho starostí. Sice z něho spadl strach, zda vůbec Jarmilu dostane, ale nyní tu byla redakce a časopis Neboj se. Měl výborné spolupracovníky. Otokara Fischera, Rudolfa Metka, Karla Tomana, Jana Opolského, Josefa Friče, kreslíře Huga Pettingera, malíře Václava Špálu a Vlastislava Hofmana. Nicméně hlavním redaktorem byl on sám a s veškerou odpovědností za vydávaný časopis. Neboj se, měl úspěch. Sem tam někdo klepl přes prsty, vyšlo album Monarchů z 12 listy karikatur, ale největší kritiku si dovolil v listopadu. Parta pražských anarchistů v čele s Frantou Sauerem táhla 3. listopadu z Bílé hory a vrhla se na Staroměstském náměstí na vysoký mariánský sloup. Hodili Madoně na krk oprátku. Kde pak to máme? Hodili Madoně na krk oprátku a půvabná Madona Imakuláta, dílo mistra českého baroka Jana Jiřího Bendla, se poroučila k zemi. Jaroslav Horejc přiběhl do redakce. Já to viděl, Čapku, já to viděl. Radní vyběhli z radnice, chtěli sloup zachránit, ale marně. Vždyť byl postaven na paměť uhájení Prahy před Švédy, ne za Bílou horu. Seděli a probírali příčiny, byl to důsledek staletého útisku, násilné rekatolizace, úpadku českých měst a venkova po bělohorské tragédii i děsivé války, která právě minula. Víte, koho jsem tam viděl? Řekl rozčilný Horejc. Zdenku Braunerovou. Klečila pod sloupem a modlila se. Řvali na ní, táhni, babo, nebo tě pohřbíme. chránila tu statuj tělem. Radili se, jak postihnout vandalský čin. Nakonec Horejc nakreslil na titulní list Neboj si obrázek padající Madony a Josef přidal text. Bílá hora odčiněna, ale neničte památníky dob poroby. Nechcou mementem nám i pokolením budoucím. Josef byl v redakci spokojen, ale cítil mezeru. Umění malby v něm žilo, potřeboval víru, naději i lásku. Víra v něm bděla, lásku násobil Jarmilou. Teprve, když se mu po delším čase znovu podařilo prodat pár obrazů doktoru Emilu Schönbaumovi a Janu Borovičkovi, znovu se v něm rozhořela i nová naděje. Karel se až divil, jak rychle a dobře se všichni tři zžili. Když mami požádala Jarmilu, aby se po svatbě ujela i jeho, byl sice rád, že sňatkem nestrácí peču, ale Jarmily se trochu bál, zdála se mu velmi vážná a přísná. Myslel si, porozumí jejich škádlení, které s pečou potřebovali jako života budič, nepostaví mezi ně neviditelnou zeď? Když se Josef ženil, posedl ho smutek. Ráno seděl s botou v ruce na posteli a v podtextu všeho, co kolem sebe viděl, cítil strach. Jaké to jen bude, až se mezi ně vrtne ženská, až se u nich uvelebí. Nezačne je oba komandovat? Třeba jako mami, když jí posedli hadí ocásky. V takových chvílích bylo vždy dobré jít jí sočí. To všemu nyní až vtíravě vnucovalo otázku, jaká bude Josefova žena, zda bude ochotna přivýkat jejich životnímu stylu. Zda budou její zvyky vyhovovat jim. Náhle začal hořekovat. Dílem z legrace, dílem ze skutečného smutku. Houpal mezi koleny botu na tkaničce a lítostivě lkal, jak opuštěný vlk. Ale, jejdanáčku, on se mi žení. Co já tu takhle opuštěný, samotnej a ubohej? Když začal s nářkem, o 2 tóny výš strčila do pokoje hlavu Lenča. Co tady ječíš, člověče? Tak se ožeň taky, vždyť můžeš. Zvedl nos ke stropu a zakvílil jako Miloška, když jí v úpici utekli na farskou louku a ona na ně zírala průzory v tyčkovém plotu. Nemůžu, ona mě žádná nechce, au. Neřvi šašku, jeden otočila se ve dveřích. A hejbni sebou, kočár už čeká. Josef a děti jsou už v gala. Josef byl již opravdu v gala. Zamyšleně hleděl na tmavé sametové pouzdro se slubními prstýnky ve své ruce a trpělivě čekal na zbytek rodiny, až se domustruje k svatebnímu reji. Karel zjistil, že si ho v posledních týdnech Josef všímá mnohem méně než jindy. Dokonce ho ani nezajímalo, co právě píše. A on psal. Denně a dlouho do noci psal verše a články pro Nebojsu, fejetony a kritiky do Národních listů. V polovině dubna mu v nově založeném časopise Republika vyšla povídka Na zámku, šišská epizoda z jeho předloňského receptorství. Její děj v něm zrál snad od chvíle, kdy koncem září 1917 s ulehčením opouštěl šišský zámek, ale vše, co tam prožil, mu defilovalo před očima jako film. Lucie, starý hrabě, Prokop i Jiří Foustka, zámecké sluštičky, ještě dnes slyšel jejich písně pod zámeckou lípou na nádvoří, v šeru májových a letních večerů. Nechuť ke všemu, co jej na zámku rozlaďovalo, v něm nyní ulehla a vzpomínal na chyše docela rád. Přesto povídka vyzněla jako trapné zastavení života, trapné lidským ponížením vychovatelky Olgy a nadutostí Mr. Kennedyho. Foustka se poznal a když se potkali v Unionce, jen ucedil. Vy jste mi dal, čapku, vy jste mi dal. Copak jsem byl takový nemrava? Jen počkejte, co vám poví Lucie, takhle nás znectít. Ale z chyší se nikdo neozval. Lucie Lemoyne nečetla Republiku a když se náhodou setkali před palácem Ležanských, řekla mu: pan hrabě vás pozdravuje, pane doktore. Víte, že na vás často vzpomíná? Prokop má nového vychovatele, studenta Veverku, snad ho dovede až k maturitě. Prokop teď studuje Rakovnické reálné gymnázium. Víte o tom? Věděl to, hrabě mu občas psával, sem tam se ozval i Bohumil Šimo. Hleděl Lucii do zjasněných očí, celá zkrásněla svobodou a štěstím, že její vlast je vítězná a žije. Nyní psal loupežníka, co si se v něm hnulo, snad vzpomínka na Paříž, když s Pečou tábořili v penzionu Hotel des Americans na bulváru Saint-Michel a pokoušeli se psát rozmarnou divadelní hru, jen docela malý odboj a vybočení z konvence současného světa. Hru nedopsali, přestala je bavit, až nyní se na ní Karel vzpomněl. Snad v něm ožil letitý vztah Peči k Jarmile, ne a ne jí dostat, leda, že by jí uloupil násilím. I bílovický přítel S.K. Neumann se v něm ozval, jeho vzdor a truc proti okolnímu světu, když ho s rodinou před lety vyhnali z Řečkovic, protože žil v divokém manželství. Psal tedy svou buřičskou hru a psal ji sám, tentokrát bez Pečovy asistence. Rozvíjel děj po svém, nevrátil se ke starému rukopisu z Paříže a Josef neprotestoval. Ukázalo se, že Jarmila umí trochu vařit. Pepičina krmě to sice nebyla, ale snažila se ze všech sil. Jen snídaně byly jaksi nepovedené. Vůně čerstvě spařované ranní kávy, jak ji znali z času matčina a pepiččina hospodaření, se neobjevila. Káva měla vůbec podivné vlastnosti. Člověče, je tohle vůbec kafe? Zabručil jednou po ránu Karel a nahlédl do Pečova hrnku. Zda se mu také děje újma. Vždyť to je jako voda z kapusty, nezdá se ti. A ten divný šmak? Zavolal Jarmilu. Dívala se a pokrčila rameny. Sama kávu nepila, vařila si čaj. Pak v rozpasích utrousila. Já nevím, hoši, ale ještě teď mě bolí od kafemlenku ruce. Byla to dřina. Otevřela dlaně, snad aby viděli, že je má od mlínku dosud rudé. Pohledli na sebe a mlčeli. Jarmila mlela zelenou kávu, nevěděla, že ji musí nejdříve upražit. Nechtěli ji ranit. Hrdině vypili odpornou brindu a Karel se přitočil k Pepičce. Prosím vás, Pepi, ale opatrně, jo, aby se paní neurazila. Halt, řekněte, já vám pomůžu, chcete, a hodíte zelený kafe na rendlík a budete ho pražit. Ona se už dovtípí. V duchu si pomyslel, zkusím to jejich hospodářství, ale nechám si Pepičku. Až odejde, teprv se uvidí. Když se zas objevil, Matouš plhal, téměř mu Pepičku záviděl. Pepička byla nejen hospodyně, ale i výborná kuchařka. Evropa prožívala svůj první poválečný rok, ale klid nebyl nikde. V Německu byla revoluce, hlad, bída, nezaměstnanost, obrovské znehodnocení měny a nespokojenost s prohranou válkou, která Německo připravila o kolonie. A spojenci diktovali podmínky příměří. Kromě placení reparací mělo Německo vyklidit obsazená území a Elsasko-Lotrinsko mělo odevzdat 5000 děl, 30000 strojních pušek, 2000 letadel, 5000 lokomotiv, 2000 automobilů, 100 ponorek, 8 křižníků a 6 obrněných válečných lodí. Dále mělo uvolnit levý břeh Rýna a na pravém břehu utvořit neutrální pásmo. Kdo situaci jen trochu rozuměl, viděl, že Německo je státem, který se bude dlouhá léta hojit ze svých ran. Noviny psaly. Potupná porážka Francie u Sedanu roku 1870 navždy vymazána z dějin Francie. Jenže generál Foch, francouzský velitel spojeneckých armád, pohotově vyslovil domněnku, že Němci, jen co se trochu nadechnou, budou připravovat nová střetnutí. Zatím řádil v Německu terora, byli zavražděni sociální demokraté Karel Liebknecht a Rosa Luxemburgová, podezřelí ze spolupráce s Leninem a uchopení politické moci. Podivné hnutí se také nenápadně plížilo v Itálii. V březnu roku 1919 se zval v tajnosti bývalý sociální demokrat Benito Mussolini do milánského klubu průmyslníků a obchodníků 122 válečných vysloužilců a založil fašistický bojový oddíl proti komunismu, který se po válce rychle šířil po celém italském poloostrově. Nová organizace si dala název Fascini Combattimento a začala terorizovat italská města i venkov. Klid nebyl ani v Maďarsku. Po zhroucení Rakouska-Uherska byly Uhry bez Slovenska, Sedmihradska a dalších území jen malým státem, navíc zmítaným hospodářskou i vládní krizí. I malý cípek země, Podkarpatská Rus, žádala spojeneckou dohodu o připojení k Československu. V Národních listech se objevily palcové titulky Republika v nebezpečí. Sociálně demokratické vedení ví dobře, že v ČSR nejsou ohroženy zájmy pracujícího lidu. Nikde ve světě nevykonáno tolik pro dělnictvo jako u nás za těchto několik málo měsíců. Všechno chce svůj čas. Byla to reakce na Maďarskou republiku Rad, která vznikla v březnu v Budapešti pod vedením Béli Kúna a nakažlivě se tlačila i na východní Slovensko. Od ledna 1919 se vůbec vykonalo mnoho užitečného. V Praze byl založen Československý červený kříž, vznikl statistický úřad a vyšel zákon o zabrání velkých pozemkových celků. Měl zlikvidovat panství, po staletí držená především cizí po bělohorskou šlechtou. Půda měla být rozdělena mezi drobné zemědělce. To byl čin, který měl příznivě ovlivnit sociální složení vesnic a uspokojit hlavně malé rolníky, kteří obdělávali pronajatou půdu. Byl zřízen státní pozemkový úřad. V něm ovšem měli největší zastoupení agrárníci. Také byly slyšet dohady, jak oficiálně nazvat republiku. Prosím vás, co to je pro cizince za název, to Tchécukoslovaky. Vždyť jim to nic neříká. Takhle La Grande Moravie, Velká Morava, nebo tak něco, ale Československo. Vědí oni vůbec něco o nějakém národě československém, aby nás nehledali tamhle někde u Papuánců? Nevědí o nás, řekl Karel. Pro cizinu jsme byli pouze Rakušané, nic víc. Dokonce ani nevědí, kde žijeme. Řekneme-li jim, že naše vlast je Bohéme, mají nás za cikány. Takové to zatím je, pánové. Aby si to dlouho nemysleli, o to se musíme sami přičinit. Co myslíte, že dělal Masaryk v cizině? Jezdil a přednášel u nás, aby svět věděl, že jsme. A je nás zatraceně málo na to, abychom si mohli dovolit být nesvorní. Trauma z hrozících rozbrojů ještě před uzavřením míru ve Versailles ustoupilo do pozadí a unionka souhlasně zamručila, že teď je největším úkolem vlády stíhat lichvu a předražování vůbec jako největší zločin proti lidu a státu. Unionské sedánky se nyní vůbec vyznačovaly debatami o politice a národnostních otázkách. Proč se například po celá dlouhá staletí zachovalo římské impérium v obrovské římské říši? A co bylo hlavní příčinou rozpadu Rakouska-Uherska? To máte tak, ozval se historik Jan Heidler. Římané totiž ponechávali každému porobenému národu jeho vlastenectví. Řeč, náboženství, mravy, zvyky uznávali jejich šlechtu, pokud jim ovšem nepřerůstala přes hlavu. Chtěli jen jedno, odvádět daně císaři. Jinak jim bylo lhostejné, zda podané národy mluví hebrejsky, germánsky či keltsky. Za to Vídeň ta měla s Římem společné jen jedno, to placení. Jinak potlačovala v národech, co se dalo. Již koncem ledna 1919 přinesl Karel ze zasedání správní rady primátora Šámala zprávu, že budou v okolí Prahy vyhledány všechny volné plochy, kde by se daly stavět nové městské čtvrti. Měly to být hlavně vinohrady, dejvice i pláně v Košířích. Praha byla přelidněná, ani nový redaktor Národních listů Karel Schönflunk neměl kde hlavu složit. Rodinu měl ve Slaném, sám se tloukl v podnájmu, dokud mu blahým řízením osudu nesehnal byt v Tunovské ulici Jan Herben. Byt patřil Alfonzu Muchovi a měl jej znovu obsadit, až se vrátí z toulek po Americe. Zprávy ze správní rady pražské radnice byly nadějné, znamenaly, že co nejdříve porostou v Praze nové domy. Karel sledoval všechny zprávy o chystaných návrzích k ustavení bytových družstev velmi pozorně. V komisích zasedaly známé umělecké osobnosti z Unionky, navrhovali rozšířit město také na jih ke Krči a Kunraticím, na západ za Petřín a k Bílé hoře. Začalo se také uvažovat o překlenutí Nuselského údolí železným mostem od Karlova až na Pankrác. To vše vyžadovalo zvýšení těžby dřeva, výroby cementu, vápna, cihel i těžbu kamene. V Lucerně probíhala výstava plánů architekta Maxe Urbana. Karel nesouhlasil s jeho pojetím výstavby Prahy s rozdělením čtvrtí s názvy Město středního stavu, Město práce a podobně. Vůbec se mu nelíbil velkorysý rozmach kapitálu v samém středu Prahy. Vrátil se z výstavy rozčilen a huhlal Pečovi přes rameno. Jak to ten člověk myslí? To si dejme tomu člověk z Davids pojede pro tkaničky do bot až na příkopy anebo pro šaty? Kdyby se radši tihle lidé podívali na dvorky, schodiště a byty v chudinských čtvrtích, to by udělali dobře. Tam bude třeba bořit a stavět. My musíme Prahu chránit před amerikanismem. Co je dobré pro New York, není vhodné pro nás. Tak to napiš, zabručil Josef. Bej tebou už do toho říznu. Měli bychom i v Nebojsovi, co říkáš. Karel sedl a napsal, že ideový krumpáč architekta Urbana zajel příliš daleko. A jsme dlužní slavné, historické, překrásné Praze, věrnost a záchovu. Byl pro vybudování nových životních ohnisek, ale přitom myslel na starobylý střed města, který by neměl být přetěžován. V koutku duše uvažoval také o sobě. Má v tomto starém, studeném a nemoderním domě, málem z doby středověku, bydlet až do smrti? Stále v sobě nosil obrázek krásného úpického domu se zahradou, vzpomínal na časy, kdy tati v podvečer sedával v altánu a on s knihou v ruce v koruně vzrostlého jasanu. Přece tu nebudou až do aleluja. Stavěl bys, zeptal si Josefa, když se dověděl, že do podzimu se utvoří stavební bytová družstva a že bude možno stavět na půjčku i rodinné domky. Co bys říkal takovým dvěma velkám vedle sebe? Co říkám, odpověděl Josef, zatím nic, zatím mám co dělat, abych uživil domácnost. I když bylo dohodnuto, že budou všichni bydlet v jednom bytě, Karel přece jen uvažoval, to všechno je provizorium. A pouze pro tento čas. Přece Pečovi a Jarmile nezůstanu na krku až do kmetského věku. Já se jenom podívám, kolik máme do konce. To nestihneme. Takže já si myslím, že bychom mohli pomalu dneska skončit. Jsme na straně 38. Máme přečteno 10% knihy. Ani ne. Zajímavé čtení o čapcích. Proč si o nich čteme? Oni tady popisují dobu, která vlastně váže k první republice, váže ke vzniku první republiky, váže k tomu, co se dělo ve světě, jak nastupoval nacismus, fašismus, jak to celé vlastně bylo uspořádáno, aby to bylo navlečeno jako velice potřebná, velice neodbytná záležitost a tak dále, a tak dále. Čili trošku podobné tomu, co je dnes, když dneska to má tu dynamiku, kterou tomu dává ten covid, to je pravda, ale jinak si to vůbec, ale vůbec nezadá. Je to stejná taktika, stejná technika, je to hnusné, ale bohužel žijeme tu dobu tak, jako žili čapci, tu dobu, kterou tady víceméně popisují. A já se pokusím tu dobu společně s vámi, tu současnou dobu, zase si přiblížit z pohledu některých dalších zajímavých lidí. A myslím tím teďko na třeba Luďka Růžičku anebo některé další lidi, se kterými čelíme této době a snažíme se hledat východiska z toho, co z toho marazmu, který nám to sem zavleklo a přineslo, protože jsme v době předvolební, to znamená, že ta doba je klokotající, by se dalo říci. A na druhou stranu je to doba, která pouze připraví prostředí pro realizaci té nápravy. Tyto volby v zásadě nejsou jakoby o tom, co má pokračovat. Tyto volby nejsou o tom, jestli se budeme mít i nadále tak, jako doteď. To známe z těch voleb, kdy se slibovalo, že nepoklesne životní úroveň, že dejme tomu tohle a tohle a támhle to. Tahle doba je úplně jiná. Tahle doba předvolební, před volbami do parlamentu 2021, to je doba, která vlastně řeší, jak dál, protože většině lidí v této zemi je jasné, že potácet se mezi lockdownama a soudama rušenýma příkazama a nařízeníma vlády je stav, který je neudržitelný z dlouhodobého hlediska. Je neudržitelný, co se týká udržitelnosti poslušnosti občanů, za A, to znamená, že hrozí občanská válka. Je neudržitelná z hlediska fungování státu, protože stát v tom okleštění a v tom, jak vlastně mnoho lidí ztratilo obživu po dlouhé měsíce, tak je to stav a situace, která nevede nikam. Nevede k žádnému cíli, jenom k jednomu, k totálnímu chaosu a úpadku, k totálnímu zbídačení a zrujnování jak osobních majetkových poměrů, tak firemních perspektiv, a s tím pochopně souvisí obrovské riziko neudržitelně obrovské nepředstavitelné míry nezaměstnanosti. Za předpokladu, že stát je natolik vyčerpán a vysílen, že se zadlužuje čím dál tím razantněji v sumách, které přesahují schopnosti to jakkoliv splácet, pokud se nezmění mnoho z toho, jak je to dnes tady nastaveno, a to ještě z doby předcovidové. Čili 18 měsíců nás posunulo v dluhových pastí nejenom občanů, ale celého státu do situace, že stát je v platební neschopnosti, do které se propadá čím dál tím více. Takže to není o tom, jestli se budeme mít lépe. Je to o tom, jestli vůbec jsme schopni toto šílenství přežít. To je to, co budeme rozhodovat u voleb, které by měly být na podzim. To my si myslím, máme našlápnuto, jednoznačně máme řešení, nabízíme řešení, víme, co s tím. Ve Volném bloku je neskutečný mozkový potenciál. A to budu zítra probírat, doufám, s Luďkem Růžičkou, protože Lubomír Volný je na dovolené. To je vzkaz pro, myslím, Karla i pro morčivýho dětka, kteří jste varovali, že si ty chlapy musí odpočinout, protože volby není cíl. Volby jsou jenom prostředkem a ta největší práce přijde po volbách. Volbama to teprve začíná. je potřeba si uvědomit. Takže přejeme všem brzkou zotavenou. No a protože už se přihlásil Vítek ze studia Tapin, tak já pochopitelně zahraju písničku, budu se s vámi loučit. Zítra se s vámi tady budu těšit. Jednak 17 hodin, kdy dáme, ještě nevím, jestli reprízu, anebo budou otázky na Išu, tak bychom se tomu povinovali. A od 21 hodin určitě se bezpečně budu o těchto věcech mluvit s lídry Volného bloku. Připravím pro vás zajímavé lidi, abych vám je nejenom představil, s některými už jsem hovořil, ale abychom se bavili otevřeně o těch záležitostech, které bude potřeba řešit. Mějte se krásně, od mikrofonu se pro teď loučí, jak jinak než Petr Václav.
Černý mrak mi slzy